pod predsjedništvom njegove svetosti patrijarha Moskovskog i cijele Rusije Alekseja II. U ponedjeljak 29. januara u svečanoj dvorani Kremaljskog dvorca u Moskvi otvorena su jubilarna 15. roždesenska štenija, prestižni versko-obrazovni simpozijom koji se održava u Rusiji. Ovogodišnja jubilarna roždesenska štenija posvećena su pre svega jednoj osnovnoj temi koja nosi naslov Vera i obrazovanje, društvo, škola i porodica u 21. veku. Roždesenska štenija organizuje se već tradicionalno strane Moskovske patrijaršije, a pri podršci Ministarstva obrazovanja i nauke Ruske federacije, Ruske akademije za obrazovanje, Moskovskog državnog Lomonosovog univerziteta i mnogih drugih visokih društvenih ustanova i organizacija. Cilj i zadatak ovogodišnjih roždesenskih štenija, kako i u svom uvodnom slovu naglasio svjetješi patrijarh Aleksej II., između ostalog sastoji se u sveukupnom konsolidovanju ruskog društva na putu osaznavanja svog kulturnog i duhovnog identiteta, kao i proučavanje raznih iskustava pri duhovnom vaspitavanju moralnih ličnosti kao temelja obnove ruske države. U okviru ovog najeminentnijeg međunarodnog simpozijuma koji se održava u Rusiji pod pokroviteljskom Ruske pravoslavne crkve, organizuju se mnogobrojne konferencije, sekcije i okrugli stolovi na razne teme iz religioznog i društvenog života. Kao jedan od predstavnika Srpske pravoslavne crkve, a na poziv samih organizatora, juče je na roždesenskim štenijima pri sekciji Putevi promisla Božijeg i svetootačko nasljeđe svoje izlaganje u kripti hrama Hrista Spasitelja u Moskvi imao i sabrat manastira Cetinje, jeromonah Petar Dragojlović. Otac Petar je svoj referat pod naslovom Sveti sveštenomučenik Luka Crvnički, život i dela, izložio na ruskom jeziku u direktnom vidu i živoj reči, izazvavši veliko interesovanje mnogobrojnog i visokoobrazovanog auditorijuma. On je u svom referatu posebno istakao veličinu stradanja sveštenomučenika Luke Vukmanovića, osvrnuši se i na ogroman naučni doprinos na polju bogoslovsko-filozofske misli ovog novog svetilnika na nebu Hristovih mučenika koga je porodila crnička zemlja, svetilnika koji je ostavio dubokog traga u istoriji Srpske crkve i Crne Gore 20. veka. Posebnu pažnju prisutnih izazvali su opisi dubokog stradanja svetitelja Luke, kao i stradanja čitavog srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Istakavši da je trnoviti životni put sveštenomučenika Luke Vukmanovića, koji je krunisan mučeničkom smrću za Hrista Boga maja mjeseca 1945. godine u Sloveniji, bio i put i stotina hiljada nevino pobijenih srpskih mučenika, otac Petar uspio je da kod širokog auditorijuma prisutnih razgori još veću ljubav i interesovanje za život ne samo ovog nepokolebljivog viteza Hristove crkve i blistavog intelektualca Hristove misli, već i za sveukupno stradanje Srpske crkve i srpskog naroda koje traje do danas.